Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MBA Weekly นะครับผมยังคงอยู่กับหนังสือเล่มนี้นะครับ The MBA Compass นะครับเขียนโดยอาจารย์โบโดเชเลวเกมิชแล้วก็อาจารย์จอร์จอิเลียฟนะครับวันนี้หยิบมาอีกบทหนึ่งนะที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเป็นบทที่เขาพูดถึงประโยชน์ของ MBA ที่มีต่ออาชีพของเรานะครับคนเรียน MBA ก็ส่วนใหญ่ก็จะทำงานอยู่นะครับแล้วก็มีอาชีพที่ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรไม่ว่าจะเป็นนักการตลาดไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกหรือเป็นใครต่อใครเนี่ยหลากหลายอาชีพนะเพราะ MBA เนี่ยเขาไม่ได้ระบุว่าคุณต้องจบปริญญาตรีสาขาไหนมาหรือว่าคุณต้องอยู่อาชีพไหนเท่านั้นนะเคยมีคนเข้าใจผิดว่าเรียน MBA ต้องเป็นผู้ประกอบการหรือเปล่าไม่จำเป็นแต่ว่าอยากเป็นผู้ประกอบการเนี่ย MBA ช่วยได้หรือว่าอยากเป็นผู้บริหารในองค์กรโตๆขึ้นไปเนี่ยสมมุติเป็นวิศวกรเนี่ยพอเติบโตขึ้นไปเขาจะโปรโมทเราเป็นหัวหน้าคนเนี่ย MBA ก็จะช่วยได้เพราะฉะนั้น MBA ไม่ได้สเปซิฟิกว่าคุณต้องจบบริหารมาตั้งแต่ปริญญาตรีนะครับหรือว่าทำงานเกี่ยวข้องกับบริหารเท่านั้นก็มาดูกันครับที่หนังสือเล่มนี้เขาเล่าให้ฟังว่า MBA ช่วยอาชีพเราได้ยังไงนะครับอันแรกเลยอันนี้ตรงไปตรงมาแล้วผมคิดว่าเป็นเหตุผลหลักของคนเรียน MBA เลยก็ได้นะครับก็คือมันสร้างโอกาสให้เราที่จะทำให้เราขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนอาชีพตำแหน่งที่สูงขึ้นก่อนไม่ว่าคุณจะเป็นอาชีพอะไรนะครับตอนที่เราจบใหม่ๆเนี่ยเราจะใช้ความรู้เชิงเทคนิคอลนะเช่นเป็นวิศวกรเนี่ยก็จะใช้ความรู้เรื่องวิศวะเยอะหน่อยเป็นเภสัชก็อาจจะเป็นความรู้เรื่องยาเรื่องอะไรเยอะหน่อยเนี่ยแต่พอเราเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเริ่มใช้ความรู้ตรงนี้น้อยลงแต่ว่าเราต้องการความรู้ในเชิงบริหารมากขึ้นเพราะคุณจะได้ขึ้นตำแหน่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มาสเปซิฟิกมานั่งคำนวณตัวลงตัวเลขอะไรละแต่คุณต้องบริหารทีมเป็นบริหารโครงการเป็นบริหารบุคคลต่างๆเป็นนะครับซึ่งอันนี้ MBA จะตอบโจทย์คุณได้ดังนั้นเนี่ยเวลาเขาจะโปรโมทใครสักคนเนี่ยขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นเนี่ยเขาต้องดูนะว่าคุณเป็นผู้บริหารที่ดีหรือเปล่าถ้าคุณขึ้นไปแล้วคุณทำทีมเละทะเลาะเบาแว้งกันบริหารไม่ได้เรื่องงานไม่เสร็จโอกาสที่เขาจะโปรโมทคุณขึ้นก็น้อยนะครับ MBA ก็จะเป็นคล้ายๆเป็น credential ก็คือความน่าเชื่อถือของคุณว่าเฮ้ยคุณผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เป็นระบบระเบียบแล้วผ่านถ้าผ่านมาจากสถาบันชั้นนำด้วยเนี่ยเขาก็ค่อนข้างมั่นใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ MBA จะช่วยได้นะบางคนบอกเรียนเองได้ไหมได้ครับเรียนผ่าน YouTube ได้ไหมได้ครับแต่คุณลองนึกภาพเอาเฉพาะปัจจุบันก่อนเนาะสมมุติเขาจะโปรโมทคุณเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าผมจบ MBA ที่นี่มาครับซึ่งเป็นที่ทุกคนรู้จักกับอีกคนหนึ่งบอกผมดูคลิปเรื่องของการบริหารบุคคลการบริหารองค์กรจาก YouTube มาครับคิดว่าใครน่าเชื่อถือกว่ากันผมไม่ได้การันตีว่าจบ MBA ก็จะเก่งกว่าคนดูจาก YouTube นะฮะแต่ว่าโดยทั่วไปต้องบอกว่าโดยทั่วไปความน่าเชื่อถือของการเรียนใน MBA จบ MBA ในสถาบันที่ดีๆเนี่ยมันมีความเข้มข้นกว่ามันการันตีกว่าว่าคนนี้น่าจะต้องรู้เรื่องจริงๆเล่นผ่าน YouTube ก็ได้ครับแต่ว่ามันก็จะทำให้คนเชื่อได้ยากกว่าถึงแม้ว่าคุณจะเก่งจริงๆแต่หลายๆครั้งนะคลิป YouTube คลิปไหนเนี่ยบางทีเราก็เลือกไม่ถูกนะไปฟังใครมาก็อาจจะไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ด้วยนะครับอันนั้นคือกระบวนการเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่า MBA ก็จะมีส่วนช่วยในการที่จะทำให้เราได้เติบโตในสายงานของเราไปเรื่อยๆกับอีกกลุ่มนึงฮะอยากเปลี่ยนงานครับเป็นวิศวกรนี่แหละหรือจะเป็นอาชีพอื่นก็ได้นะครับถ้าเลือกวิศวะเพราะว่ามันตรงกับผมเลยคือทำสักพักถึงแม้จะถูกโปรโมทก็ยังอยู่ในสายวิศวะอยู่เนี่ยก็อาจจะไม่ชอบบางทีอาจจะไม่ได้ชอบตั้งแต่ตอนเรียนปริญญาตรีแล้วก็ได้ไงอยากทำการเงินน่ะอยู่ดีๆคุณไปสมัครบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเงินแล้วคุณบอกเขาบอกผมจบวิศวะมาครับปริญญาตรีครับทำงานวิศวะมา5ปีครับขอทำงานการเงินหน่อยครับยากไหมอ้าวแล้วทำไมคุณคิดว่าคุณจะทำได้ล่ะเพราะคุณไม่ได้เรียนเรื่องนี้มาเลยเนาะผมดู YouTube เอาครับยากไหมเอาแบบทั่วไปเนี่ยแน่นอนมันมีคนที่ทำการเงินได้โดยที่ไม่ได้เรียน MBA ไม่ได้เรียนอะไรมาเลยดู YouTube อย่างเดียวมีแหละแต่ว่าโดยทั่วไปที่ผมพูดน่ะโอกาสมันน้อยกว่า แต่ถ้าเกิดคุณเรียน MBA มาคุณอาจจะแบบเรียนวิชาเลือกการงงการเงินมาแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนฟิลไปอยู่การเงินง่ายกว่าไหมผมจบ MBA ที่นี่ครับผมเรียนวิชาเลือกแบบนี้ครับได้ A มาครับมีความน่าเชื่อถือกว่าไหมครับมีครับอีกประการหนึ่งนะระหว่างเรียนนะคุณจะได้รู้ด้วยนะว่าคุณชอบจริงไม่ชอบจริงบางคนเนี่ยนั่งคิดว่าอยากทำงานการเงินสนุกกว่านู่นนี่นั่นพอไปเรียนวิชาการเงินอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่เราก็แหละไปเรียนการตลาดจะรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เป็นตัวเรามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์อันแรกที่มีต่ออาชีพคุณคือทำให้คุณเติบโตขึ้นไปได้ในองค์กรในสายงานที่คุณอยู่หรือเปลี่ยนสายงานนะครับเปลี่ยนอาชีพข้อ2ครับหนังสือเขาบอกว่าการเรียนเบทำให้เราเพิ่มความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอันนี้ผมก็เป็นฮะข้อแรกผมก็ใช่นะผมเคยเป็นวิศวกรและสุดท้ายผมมาเป็นอาจารย์ทางด้านบิสเนสอันนี้ก็คือเปลี่ยนสายงานนะครับแต่ความมั่นใจเนี่ยข้อ2เนี่ยเพิ่มความมั่นใจนี่ใช่เลยผมอ่ะเคยเล่าให้ทุกคนฟังแล้วว่าเป็นคนหนึ่งที่ขี้อายมากไม่ชอบการพรีเซนต์ไม่ชอบการนำเสนอแต่ผมบอกไว้เลยนะครับ MBA เนี่ยได้ทำเสนอแน่ๆครับไม่มากก็น้อยถึงแม้ตัวผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเรียน MBA เนี่ยหลบได้หลบนะไม่เอาให้เพื่อนนำเสนอตลอดเวลาแต่สุดท้ายมันหลบไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวคุณได้นำเสนอบางคนบอกกูไม่เอาแล้วไม่เรียนแล้วกุ้มใจเอางี้ผมว่าที่คุณคิดว่าคุณขี้อายเนี่ยผมคิดว่าไม่น่ามากกว่าผมหรอกผมนี่คือมือไม้เย็นเลยนะคือจะเรียกว่าเหงื่อแตกทั้งตัวคือการนำเสนอหน้าชั้นธรรมดานี่แหละเพื่อน MBA ฟังนี่แหละไม่ได้แบบนำเสนอเป็นแบบคนเป็นร้อยเป็นพันอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยมีคนอยู่ประมาณ5คน10คน20คนอะไรเงี้ยคนในคลาสอ่ะนั่นน่ะอาการเบอร์นั้นครับแต่ผมผ่านมาได้แล้วตอนนี้กลายมาเป็นอาจารย์เลยครับที่สอนหน้าชั้นอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้น MBA เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการนำเสนออย่างเดียวนะครับเรื่องความรู้ด้วยเรื่องอะไรด้วยเนี่ยมันทำให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นคุณไปทำงานในองค์กรแล้วคุณแบบเขาพูดถึงเศรษฐกิจคุณก็งงๆตัวเลขอะไรวะไม่เข้าใจเขาพูดถึงเรื่องของกำไรขาดทุนงบฐานะทางการเงินงบกระแสเงินสดคุณงงไปหมดเลยเนี่ยคุณก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองหรอกแต่พอเรียน MBA ในเรื่องพวกนี้คือขนมคือคุณเรียนมาหมดฮะ accounting การบัญชีการตลาดการผลิตการเงินบุคคลคุณเรียนครบอะเรียนทักษะที่คนที่จะเป็น CEO ควรจะรู้อะเพราะฉะนั้นเนี่ยความมั่นใจมาเยอะเพียงแต่ผมโน้ตไว้นิดนึงก็ถึงอย่าไปถึงกับอีโก้สูงจัดๆนะว่าเฮ้ยฉันจบ MBA มาฉันรู้ทุกเรื่องแล้วอย่าไปแบบนั้นถ้าน้ำเต็มแก้วเมื่อไหร่ความรู้คุณจะเต็มอยู่แค่นั้นแหละนะครับคุณจะไม่พัฒนาตัวเองข้อที่3นะเขารวมมาเลยเขาจะบอกว่าคุณจะมีลักษณะนิสัยหรือว่าจะเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบมุมมองทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้นมุมมองเรื่องอะไรมากนะอย่างแรกนะคุณจะเป็นคนที่คิดวิเคราะห์ได้ดีครับแปลว่า MBA เนี่ยมันต้องโอ้โหมันจะมีปัญหาทางธุรกิจมันไม่ใช่แบบ1 + 1เท่ากับเท่าไหร่แต่ว่าเขาโยนโจทย์มาเป็นโจทย์ของจริงเลยนะบริษัทนี้เจ๊งเนี่ยถ้าเกิดเขาเปลี่ยน CEO ไล่คุณไปเป็นนั่ง CEO แทนคุณจะทำอะไรบ้างซึ่งมันมากนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่คุณจะได้วิเคราะห์ต่างๆนะครับวิพากษ์วิจารณ์นะครับอันที่2คือคุณจะมีมุมมองแบบไม่ใช่แคบๆอยู่แค่กรุงเทพอย่างเดียวคุณจะเป็นเขาเรียก Global Mindsetจะมุมมองกว้างใหญ่เลยครับเราจะมีเคสทั้งในและต่างประเทศตลอดเวลาครับเคสในประเทศก็แน่นอนมันเป็นโลเคอลนะคุณคิดว่าบริษัทนี้ดีไม่ดียังไงหรือต่างประเทศเนี่ยยกเคสแบบ Amazon Google มานั่งถกกันนั่งคุยกันนะครับซึ่งอันนี้ก็มันก็เป็นเพอร์สเปคทีฟหรือว่ามุมมองที่มันกว้างขึ้นนะครับอันที่3คุณจะมีการคิดเชิงกลยุทธ์คิดแบบระยะยาวไม่ใช่แบบ day to day อย่างเดียวไม่ได้คิดกันวันต่อวันวันนี้ทำอะไรอย่าง simulation game ที่วันก่อนผมเล่าให้ฟังเนี่ยอันนั้นก็เน้นการคิดระยะยาวนะคุณต้องวางแผนกันยาวๆเลยว่าคุณจะมองตัวเองเป็นยังไงแบบไหนนะครับเรื่องพวกนี้เรียน MBA ได้คิดพวกนี้แน่ๆอันที่4คุณจะมีความคิดเชิงผู้ประกอบการคุณจะเข้าใจผู้ประกอบการมากขึ้นเลยเพราะคราวนี้เนี่ยแต่ก่อนคุณอาจจะเป็นนักบัญชีมองแต่เรื่องบัญชีอย่างเดียวมองแต่เรื่องการเงินอย่างเดียวเนี่ยต่อไปคุณจะเข้าใจการตลาดการผลิตคุณจะเข้าใจบุคคลคุณคือก็สอนคุณเป็น CEO ครับหรือเป็นผู้ประกอบการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมีมุมมองที่หลากหลายและกว้างขวางในเชิงของการเป็นผู้ประกอบการผมมาเรียน MBA ผมรู้สึกเลยเรียนทีไรนะอยากจะออกมาทำธุรกิจเองทุกครั้งเลย ถัดไปครับคุณจะมีความรู้ในเชิงความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีม MBA เนี่ยสอนเป็นวิชาเลยนะฮะเรื่อง leadership อย่างน้อยๆที่ธรรมศาสตร์เนี่ยสอนเลยนะครับเรื่องความเป็นผู้นำนะแต่ว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้บอกว่าจะต้องมาเรียนเป็นวิชาเท่านั้นนะการทำงานใน MBA เนี่ยคุณจะฝึกการทำงานเป็นทีมเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยมันเป็นลักษณะของทีมเวิร์กงานเป็นทีมแอสไซเมนต์ก็คือให้ทำเป็นกลุ่มแล้วแต่ละคนก็จะแสดงความเป็นผู้นำคือไม่มีการแต่งตั้งอะไรมากมายนะแต่ว่าเฮ้ยเป็นคนลีดในบางเรื่องลีดก็คือนำในบางเรื่องนะอันนี้ก็เป็นการฝึกทักษะการเป็นผู้นำอย่างน้อยๆก็ในคลาสที่เราเจอนะครับการทำงานเป็นทีมเราจะเจอคนที่หลากหลายมากนะครับ MBA เนี่ยใครจบวิศวะมาอย่าหวังว่าจะอยู่เฉพาะวิศวะจะมีเพื่อนบัญชีการตลาดเภสัชหมอพยาบาลสัตวแพทย์เยอะแยะมากมายนะครับสถาปนิกอะไรเงี้ยผมเห็นเยอะนะครับอีกอันนึงนะฮะคุณจะได้ทักษะเรื่องของการสื่อสารครับสื่อสารทั้งทางการไม่เป็นทางการครับทางการแน่นอนครับทุกเทอมพรีเซนต์แล้วภายในโจทย์ที่อาจารย์ให้ภายในเวลาที่กำหนดแล้วคุณต้องพูดให้รู้เรื่องพูดให้คนเข้าใจไม่เป็นทางการก็สื่อสารระหว่างเพื่อนนี่แหละครับคุณจะคุยยังไงให้เพื่อนเขาทำเรื่องนั้นเรื่องนี้บางทีเห็นไม่ตรงกันคุณจะสื่อสารยังไงให้ดีอีกทักษะหนึ่งที่เราจะได้จาก MBA แน่ๆนะครับติดตัวมาเลยคือ negotiation คือการต่อรองอันนี้เนี่ยอาจจะได้เรียนในคลาสในหลายๆเรื่องที่อาจารย์ยกเคสยกกรณีศึกษามาพูดเล่าให้ฟังหรือจริงๆเกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากการเรียนการสอนคุณคุยกับเพื่อนคุณอาจจะต้องมีการต่อรองพูดคุยกันเธออยากทำอันนี้เป็นแบบนี้ฉันอยากทำอีกแบบนึงมันขัดกันจะต่อรองกันยังไงหาจุดลงตัวกันยังไงเหลือง่ายๆนะในฐานะอาจารย์ผู้สอนทีมนักศึกษาเดินมาอาจารย์คะขอเลื่อนวันส่งได้ไหมนี่ก็คือการต่อรองนะมานั่งคุยทำไมคุณต้องเลื่อนอ่ะเป็นเพราะอะไรเงี้ยมันก็มีการให้เหตุผลบางทีเขาก็สำเร็จบางทีเขาก็ไม่สำเร็จแต่ว่านี่คือการฝึกทักษะการต่อรองอีกเรื่องนะฮะคือเรื่องของจริยธรรมโดยเฉพาะผมก็คิดว่าทุกที่นะครับแต่ว่าที่ธรรมศาสตร์นี่ซีเรียสเรื่องนี้มากนะครับเรื่องจริยธรรมคือคุณอย่าหวังนะก๊อปปี้งานเพื่อนมาส่งแล้วคุณจะเรียนจบง่ายๆไม่มีนะครับคุณอย่าหวังว่าคุณไปขโมยงานเพื่อนทำนู่นทำนี่ที่มันผิดจริยธรรมเรื่องนี้เขาซีเรียสมากๆผมว่าทุกมหาวิทยาลัยก็น่าจะซีเรียสเรื่องนี้นะครับแล้วเราไม่ได้แบบพูดถึงการเรียนการสอนนะเรามีเป็นวิชาเลยครับว่าธุรกิจเนี่ยมันจะเติบโตไม่ได้หรอกครับถ้าคุณโกงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนเลยครับเรียนทุกคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องเน้นย้ำเรื่องของเอติกเรื่องของจริยธรรมจบไปเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะสร้างแต่ผู้บริหารที่เก่งอย่างเดียวนะเราคาดหวังว่าต้องเก่งและดีครับต้องขีดคำว่าและนะครับไม่ได้แปลว่าเก่งแล้วโอเคดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ไม่ได้ครับดีคือ must ก็คือจำเป็นต้องมีอันนี้รวมกันเป็นเรื่องเดียวนะครับถ้าผมทวนเร็วๆก็คือเมื่อกี้บอกว่าประโยชน์อันแรกเนาะโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งนะครับหรือเปลี่ยนสาขาสายงานนะครับอันที่2คือทำให้เรามั่นใจอันที่3ทำให้เรามีคาแรคเตอร์แบบที่ผมเล่าให้ฟังย่อยๆเมื่อกี้นะครับอันที่4เนี่ยคือเราจะได้เฟรมเวิร์คหรือทูหรือเครื่องมือไปใช้งานได้เลยนะบางทีบางงานเนี่ยมันแบบติดเก็ตนึกไม่ออกเอาทูไปเลย1 2 3 4เป็นเฟรมเวิร์คเป็นทูเป็นเครื่องมือที่เอาไปปรับใช้กับองค์กรได้อย่างผมสอนผมก็สอนทูอย่างเช่นคุณรู้จัก OKR ไหมเอาไปใช้ป่ะสอนกันแบบแฮนด์ออนนะทำกันได้จริงๆอ่ะทุกวิชาเป็นแบบนี้นะครับอันที่5เนาะทำให้คุณได้เป็นคล้ายๆเป็นตัวจุดเป็นศูนย์กลางของการหางานน่ะอารมณ์นั้นคือจริงๆแล้วถ้าเป็นเมืองนอกเขาจะมีแบบ Career Center เลยครับเมืองไทยธรรมศาสตร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงกับตั้งเป็นเซ็นเตอร์ขนาดนั้นนะเพราะว่าธรรมชาติของ MBA ในประเทศไทยเนี่ยจะเรียนกันพาร์ทไทม์ทุกคนมีงานอยู่แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องไปสร้างเซ็นเตอร์ให้ทุกคนย้ายงานอะไรเงี้ยมันก็ไม่ make sense ปริญญาตรีมีนะครับเซ็นเตอร์แบบนี้แต่ว่าพูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สนับสนุนนะบางคนเนี่ยอยากจะหางานเนี่ยผมเล่าให้ฟังตรงนี้ก็ได้นะครับจริงๆเคยเล่าแล้วในหลายเอพิโซดเหมือนกันว่าเพื่อนๆคุณนั่นแหละจะเป็นจุดที่ทำให้คุณหางานได้ง่ายมากสมมติว่าคุณเป็นวิศวกรเนาะเสร็จแล้วเนี่ยคุณบอกคุณอยากเปลี่ยนสายงานจำได้ไหมข้อแรกเลยอยากเปลี่ยนสายงานเนี่ยอาจารย์จะไปเปลี่ยนที่ไหนดีนี่เพื่อนคุณเต็มห้องเลยครับ คุณอยากทำงานแบงค์เนี่ยนะเต็มห้องเลยฮะอยู่กันอยู่เนี่ยคุณไปเดินถามเขาเพื่อนนั่นแหละเป็นคนมาเดินหาเองเฮ้ยบริษัทเรามีอยู่เรื่อยๆนะโพสต์กันอยู่เนี่ยผมเห็นบริษัทเรารับตำแหน่งนี้ใครสนบ้างเขาก็อยากหาคนนะแล้วเขามั่นใจว่าเพื่อนน่ะมันเก่งก็เรียน MBA ที่เดียวกับเขาอ่ะก็ต้องเก่งอยู่แล้วแหละใช่ป่ะได้คนเก่งแล้วเผลอๆรู้จักกันอยู่แล้วเป็นคนดีด้วยเว้ยอยากได้เลยมาทำงานด้วยกันไหมนี่แหละหางานถูกป่ะหางานที่สองเนี่ยล่าสุดก็มีนะครับ MBA ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยอาจารย์มาสอนเรานี่แหละครับทั้งอาจารย์ประจำอาจารย์พิเศษคอนเน็กชันเพียบวันก่อนนี้ได้งานกันเลยนะครับเรียนกับอาจารย์เรียนไปเรียนมาชอบมากเลยบริษัทนี้เพราะอาจารย์เข้ามาจากบริษัทนี้สมัครงานเลยอาจารย์รับด้วยอ้าวก็เนี่ยคือโอกาสในการหางานต่างๆอันที่6ก็คือได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มศิษย์เก่าไม่มากก็น้อยครับถ้าเขารู้ว่าคุณจบมาที่เดียวกับเขาอะเขามีโอกาสที่จะเฟเวอร์คุณมากกว่าเฟเวอร์ก็คือรู้สึกชอบคุณมากกว่ากับอีกคนหนึ่งที่ไม่รู้จบมาที่ไหนใช่ป่ะบางคนบอกเฮ้ยเส้นเหรอมันไม่ได้เส้นแบบว่าไปโกงคนอื่นนะไม่ใช่หรอกแต่ว่าคุณมีโอกาสได้เยอะกว่าเพราะเขารู้จักคุณเท่านั้นเองเขาไม่รู้จักคนอื่นไงสมมตินะผมยกตัวอย่างนะคนนึงเนี่ยไม่จำยกตัวอย่างในของจริงเลยนะครับเขาทำงานอยู่เขาอยากหาเมเนเจอร์เขาจะหาที่ไหนอะถ้าไปโพสใน Facebook เขาคงโพสแหละก็เปิดโอกาสให้คนอื่นแต่ว่าใครมาเจอก็ไม่รู้ใช่ไหมเขาอินบ็อกซ์มาหาผมครับอาจารย์ครับผมศิษย์เก่า MBA รุ่นนี้ครับอาจารย์ช่วยหาลูกศิษย์ MBA ที่เรียนอยู่ปัจจุบันควอลิฟิเคชันประมาณนี้ให้หน่อยสิครับผมอยากรับเมเนเจอร์คนใหม่เนี่ยอย่างนี้คือเน็ตเวิร์กถูกปะคือผมไม่ได้บอกว่าโอ้โหมันมีคนดีแต่ไปรับ MBA ที่จบที่เดียวกันซึ่งไม่เก่งคนละเรื่องนะเขาก็ต้องการหาคนเก่งแต่เขารู้ว่าคนเก่งมาจากที่เขาจบนั่นแหละเขาก็มาติดต่ออาจารย์ผมก็โพสต์ให้โอกาสก็มาถูกป่ะเนี่ยคือลักษณะของ Alumni Network ผมกำลังจะทำเรื่องนี้ให้มันสตรองขึ้นผมกำลังจะตั้งสมาคมศิษย์เก่า MBA ธรรมศาสตร์อีกไม่นานได้เกิดขึ้นแน่ MBA ธรรมศาสตร์เปิดมาแล้ว51ปี52ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ได้แบบทำเป็นเรื่องเป็นราวแบบเป็นทางการกำลังจะเริ่มในยุคนี้แล้วมันจะเป็นเน็ตเวิร์คที่สตรองมากเราจะผมลงทุนสืบหาข้อมูลในอดีตเยอะแยะมากมายว่าเฮ้ยนักศึกษา MBA โทษทีครับศิษย์เก่า MBA เราเนี่ยเป็นใหญ่เป็นโตเป็น CEO อะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเพิ่งมาทราบตอนนี้อ้าวคนนี้ศิษย์เก่า MBA อ๋อคนนั้นศิษย์เก่า MBA เดี๋ยวพวกนี้จะเริ่มทำเป็นเน็ตเวิร์กให้มากขึ้นซึ่งก็จะเป็นโอกาสอันนี้ผมเล่าของธรรมศาสตร์ได้ด้วยนะครับเพราะว่าที่อื่นผมไม่ทราบนะครับอันที่7นะมันเป็นโอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้ตลอดชีวิตถึงแม้ว่าคุณเรียน MBA เนี่ยเรียนกัน2ปีจบแต่จริงๆแล้วมันไม่จบแค่นั้นนะปัจจุบันเนี่ยผมยังเจอเพื่อนอยู่เลยนะยังอัปเดตข่าวอะไรต่างๆจากเพื่อนเล่าให้ฟังอีกMBA ธรรมศาสตร์กำลังจะทำ extension โปรแกรมครับให้ศิษย์เก่า MBA เนี่ยมาอัปเดตความรู้ครับไหนๆเราเปิดสอนแล้วคูริคูลัมหรือว่าหลักสูตรเราปรับเรื่อยๆอยู่แล้ววิชาเราปรับเรื่อยๆอยู่แล้วถึงจะชื่อวิชาเดิมเนี่ยเนื้อหาเราปรับเรื่อยๆอยู่แล้วเมื่อ10ปีที่แล้วผมสอน MBA ยังไม่มี OKR ผมก็ยังไม่ได้สอน OKR เพราะนั้นลูกศิษย์เมื่อ10ปีที่แล้วจะไม่ได้เรียน OKR กับผมแต่ตอนนี้ได้เรียนแล้วงั้น10ปีที่แล้วอยากมาอัปเดตเรื่อง OKR มาเลยฮะอารมณ์แบบนี้ครับนี่คือ extension โปรแกรมซึ่งเราก็จะเปิดให้ศิษย์เก่าเนี่ยแหละมีโอกาสได้เข้ามานี่คือ lifelong learning คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ benefit หรือว่าประโยชน์ข้อสุดท้ายนะครับมันเหมือนเป็นตำนานเป็นความภูมิใจส่วนบุคคลเนี่ยถ้าคุณเรียน MBA ในที่ที่แบบว่ามีชื่อเสียงเนี่ยคุณพูดได้ตลอดชีวิตนะครับผม proudly present ได้ครับว่าผมเป็นศิษย์เก่า MBA ธรรมศาสตร์นะครับที่อื่นผมไม่ได้ว่าดีไม่ดีนะเพราะว่าผมอยู่กับธรรมศาสตร์ผมก็เล่าเรื่องธรรมศาสตร์ให้ฟังเท่านั้นเองนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกเบเนฟิตนึงที่แบบมันพาวลี่พรีเซนต์น่ะคือมันภูมิใจอ่ะมันอยากที่จะเล่าให้คนอื่นฟังนะครับก็ทิ้งท้ายเบเนฟิตไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับอันนี้พาร์ทประชาสัมพันธ์แล้วนะนิดเดียวนะครับเพราะว่าก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดMBA ธรรมศาสตร์กำลังเปิดรับอยู่นะครับปีนี้ก็น่าจะเป็นอีกปีนึงที่มีคนสมัครจำนวนมากผมคิดว่าน่าจะมากกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วก็มากกว่าปีก่อนหน้านั้นนะครับก็เป็นเทรนด์ที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายนักสำหรับการศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาโทเนี่ยเราจะพบว่า ส่วนใหญ่แล้วอ่ะจำนวนผู้สมัครจะลดลงแต่ไม่ใช่ที่ MA ธรรมศาสตร์นะครับตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครอยู่ก็เหลือการสอบถ้าใครยังไม่เคยสอบ Smart 2เลยต้องรีบสมัครแล้วนะครับเพราะว่ารอบนี้น่าจะรอบสุดท้ายถ้าหลุดรอบนี้ไปและไม่มีแคนสมาร์ท2น่าจะสมัครไม่ทันปีการศึกษานี้แต่รอบนี้จะเปิดรับสมัครวันที่6เมษายนถึง22เมษายนแล้วสอบวันที่28เมษายนนะครับสำหรับคนที่มีสมาร์ท2แล้วหรือยังไม่มีแต่คุณสามารถสมัครได้ก่อนนะครับเข้าไปกรอกใบสมัครได้ผมแนะนำเพจนะครับเพจ MBA ธรรมศาสตร์นะครับจะเป็นเพจ MBA ตรงตัวนะครับธรรมศาสตร์ THAMMASAT นะครับ เรายังเปิดรับสมัครจนถึงวันที่6พฤษภาคมนะครับเพราะฉะนั้นรีบควอลิฟิเคชัน2อย่างง่ายๆสอบ Smart 2และมีประสบการณ์หลังจากจบปริญญาตรีอย่างน้อย3ปีขึ้นไปแค่นั้นเองครับโอเคนะครับถ้ามีคำถามมีข้อสงสัยไปที่เพจ MBA ธรรมศาสตร์หรือว่าถ้ายังงงอยู่ไม่รู้เข้าเพจไม่เจออินบ็อกซ์มาหาผมเดี๋ยวผมส่งให้นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.